რესტორნები და კვების ობიექტები მასშტაბური გაფიცვით იმუქრებიან. საქართველოში შემცირდა COVID-19 შემთხვევები. როგორ გამარტივდება ქვეყანაში მოქალაქეების დაბრუნების წესი? დატოვებს თუ არა უცხოური ჯარი ავღანეთს? ტალიბანის დელეგაცია მოსკოვშია.
Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ხათუნა გოგაშვილთან და რამა სამხარაძესთან ერთად. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
29 იანვრის მთავარ გამოშვებას წარმოგიდგენთ საღამო მშვიდობისა.
საღამო მშვიდობისა მოქალაქეების ლიდერი ალეკო ელისაშვილი და მისივე თანაპარტიელი ლევან იოსელიანი პარლამენტში შედიან. ამის შესახებ თავად ელისაშვილმა მამუკა მდინარაძესთან ქართული ოცნების ლიდერთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა. შეხვედრა 2 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. ელისაშვილის განცხადებით საარჩევნო სისტემა შეიცვლება, ასევე ყველა უბანზე იდგება ელექტრონული ხმის მთვლელი, აღნიშნა ალეკო ელისაშვილმა.
შეგახსენებთ, ალეკო ელისაშვილმა შეხვედრის დაწყებამდე განაცხადა, რომ თუ შევთანხმდით შევარდთ ჩვენსა და ოცნებას შორის ნდობა გაღრმავდა, ხოლო კარტოგრაფების გათავისუფლება მან მოლაპარაკების შედეგებს დაუკავშირა. არჩილ თალაკვაძე, რომელთან შეხვედრის შემდეგაც დღეს ალეკო ელისაშვილმა პარლამენტში შესვლის გადაწყვეტილება მიიღო, პირველ კომენტარს აკეთებს და ამბობს, რომ ოცნებასა და ელისაშვილს შორის მოლაპარაკებები პოზიტიური შედეგით დასრულდა და პარლამენტში სხვა პარტიებსაც ელიან. არჩილ თალაკვაძეს მოუსმინოთ.
ქონდა მოლაპარაკებები პარტია მოქალაქეებთან, რომელიც დღეს დასრულდა პოზიტიური შედეგით. ჩვენ შევქმნით დოკუმენტი, სადაც ჩვენი პირობა და ჩვენი პასუხისგებლობა, რომ საქართველოს პარლამენტში განვახორციელებთ საარჩევნო რეფორმის შემდეგ ეტაპს ეუთო ოდირის რეკომენდაციების გათვალისწინებით, გაფორმდა დოკუმენტში. ჩვენ ხელი მოვაწერეთ ამ დოკუმენტს, ხელი მოვაწერეს ამ დოკუმენტს პარტია მოქალაქეებმა და ეს დოკუმენტი ღია სხვა პოლიტიკური პარტიების და სხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებისთვისაც, მათთვის, ვინც გადალახეს ბარიერი და მიიღეს მანდატი საქართველოს პარლამენტში. შესაბამისად, ჩვენ განვაგრძობთ, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ დიალოგს და მოლაპარაკებებს პოლიტიკურ პარტიებთან და ველით, რომ ოპოზიციური და ოპოზიციის მონაწილეობა პარლამენტში კიდევ უფრო გაფართოვდეს.
ეს იყო არჩილ თალაკვაძე, ალეკო ელისაშვილის და პარტია მოქალაქეების თემას ჩვენ დღის საინფორმაციო გამოშვებებში კვლავ დაუბრუნდებით. ახლა კი საქართველოში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შესახებ, თუმცა ალეკო ელისაშვილი აკეთებს განცხადებას და შეგვიძლია ეს პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ.
რაც გულისხმობს, ჩვენ შეთანხმების გაფორმების შემდეგ ჩავერთვებით საპარლამენტო საქმიანობაში. თუ პირველ მარტამდე არ მოხდა ინიცირება, როგორ შევალთ პარლამენტში და როგორ შემოვედით და დავესწრებით ხომას, ისე გავალთ.
თამარჯანია ჩება?
არა, თამარჯანია. ამ პროექტის მიხედვით ბარიერზეც არის საუბარი.
და როგორ დაიწევა ბარიერი?
თვითონობის არჩევნებთან დაკავშირებით. აი აქ პასუხისგებლობა უნდა გამოიჩინოს დანარჩენმა ოპოზიციამაც. ეს არის ერთადერთი საკითხი, რომელსაც საკონსტიტუციო უმრავლესობა ჭირდება. ორმა კაცმა რა შეუძლებთ? მაქსიმუმი გამოგვიჯეთ ქართულოს რემას და დანარჩენი ოპოზიცია არის 54 დეპუტატი გარეთ დარჩა. ისინი ჩემოვიდნენ, ისინიც დაელაპარაკონ იმათაც, იმუშაონ და დავასრულოთ ეს ყველა.
დღეს ხელში გუჭირავს
საარჩევნო. ეს იყო ალეკო ელისაშვილის განცხადება. ახლა კი COVID-ი და COVID რეგულაციები საქართველოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი შესაძლოა 15 თებერვლიდან ამუშავდესო. ამის შესახებ საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ განაცხადა. საქართველოს 8 დიდ ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი 28 ნოემბრიდან გაჩერებულია. ეკონომიკის მინისტრის განცხადება მოვისმინოთ ახლა.
ეტაპობრიობა უნდა ახასიათებდეს ჩვენ ნაბიჯებს. 1 თებერვლიდან იხსნებიან სავაჭრო ცენტრები, მოლები, მცირე და დიდი მაღაზიები და ეს არ არის მარტო დიდი შოპინგ მოლები, ეს არის მცირე მაღაზიები, ინდმეწარმეები და ასე შემდეგ. 15 თებერვლიდან თუ არ მოგვეცა ამის საშუალება მანამდე, იხსნებიან ბაზრობები ძალიან ფრთხილად. ვსაუბრობთ სკოლებზე, ვსაუბრობთ ტრანსპორტზე, რომელიც მერწმუნეთ და არ მიწყენენ რესტორნები არის არანაკლებ და ალბათ უფრო მეტად პრიორიტეტული, იმიტომ რომ უფრო მეტ რაოდენობა ადამიანს ეხება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ყველაფერს ერთად ვერ გავაკეთებთ, რომ არ დავაზარალოთ.
ქვეყანა უნდა გაიხსნას ამ მოთხოვნით. მსვლელობა გაიმართა თბილისის ცენტრში. მოძრაობა ხალხისთვის მოუწოდებს მოსახლეობას გააპროტესტონ ქვეყანაში დაწესებული შეზღუდვები. თუ 1 თებერვლი და რეგულაციები არ მოიხსნება, აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ მოსახლეობამ დაუმორჩილებლობა უნდა გამოაცხადოს. მოძრაობა ხალხისთვის თავმჯდომარე ანადოლიძე აცხადებს, რომ უნდა მოიხსნას შეზღუდვები. ანადოლიძეს მოუსმინეთ.
ქვეყანა უნდა გაიხსნას, ამას ალტერნატივა არ აქვს. 1 თებერვალს უნდა გაიხსნას ყველაზე მწვავე სფერო, ეს არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. უნდა გაიხსნას სკოლები და უნდა მოიხსნას ეს არაგონიურული ახირებით დადგენილი კომენდანტის საათი. რეგულაციების დადგენით უნდა მიეცეს საშუალება მუშაობას მთის კურორტებს და აუცილებლად სარესტორნო კვებით ბიზნესს. ჩვენ გვჭირდება ხელისუფლებისგან გეგმა სასწრაფოდ, როგორ გამოვალთ ამ საღათას ძილიდან, სადაც მოგვახვედრა ხელისუფლება.
მასშტაბური საპროტესტო აქციები ანონსდება მთავრობის მიერ დაწესებული შეზღუდვების გასაპროტესტებლად. ხვალ შაბათს 30 იანვარს რესტორნები და კვების ობიექტები პროტესტის ნიშნად მუშაობას 24 საათის წყვეტენ და მიწოდების სერვის გათიშავენ. რესტორნების ასოციაციის მონაცემებით მათი რიცხვი 120-ს აჭარბებს. გაფიცვის პარალელურად რესტორნების წარმომადგენლები შეზღუდვების გასაპროტესტებლად 3 საათზე მთავრობის კანცელარიასთან ხვალ შეიკრიბებიან და მშვიდობიან აქციას შეუერთდნენ. რესტორატორებს დღეს გამოეხმაურა ეკონომიკის მინისტრი ნათია თურნავა, რომელმაც რესტორნების წარმომადგენლებს მოუწოდა, რომ ცოტა კიდევ მოითმინონ. მისი განცხადებით ესმით მათი პრობლემები, მაგრამ თან მიმდევრულობაა საჭირო.
კლოვოს კურიერები კი შრომის უკეთეს პირობებს ითხოვენ და ამ წუთებში აქციას მართავენ სათაო ოფისთან. რამდენიმე ათეული კურიერია შეკრებილი და მისამართებზე გასვლაზე უარს ამბობს, მანამ სანამ მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება. კომპანია გლოვო თანამშრომლების პროტესტ ჯერჯერობით არ გამოხმაურებია.
COVID პანდემიისა და არსებული მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობის ფონზე საქართველოს ბაზრიდან შესაძლოა ძვირადღირებული ნაწარმი საერთოდ გაქრეს. ლარის გაუფასურების გამო პროდუქცია იმდენად ძვირდება, რომ მოსახლეობას მის ყიდვას ვეღარ ახერხებს, მაღაზიებს კი ნაწარმის ისევ კომპანიებისათვის უკან დაბრუნება უწევთ, რაც მათ აზარალებთ. შექმნილი ვითარება კი ბაზარზე ბევრი კომპანიის ოპერირებას ხელს უშლის. სკოლებსა და ბაღების დახურვის გამო გაკოტრების პირასაა საბავშვო პროდუქციის კომპანიები და მაღაზიების უმეტესობა. ახლა ივა ჭკონიას მოუსმინოთ, ეს არის დისტრიბუტორთა ასოციაციის თავმჯდომარე.
ძალიან ბევრი პროდუქტი საკმაოდ სერიოზული პრობლემის წინაშე დგას. მე მაგ საუბარი ხარისხიან მაღალი ფასის სეგმენტში არსებულ პროდუქციაზე. ამიტომ რიგ კომპანიებს ეს საკმაოდ სერიოზულ პრობლემას უქმნის. ანუ დავარდნილი რეალიზაცია მათთვის არის, ნუ მე ესე ვიტყოდი, რომ მომაკვდინებელი და რიგ შემთხვევაში მათ შეიძლება ოპერირებაც ვერ გააგრძელონ. რამდენად მძიმე სურათი იქნება, უფრო ამას ვნახავთ ჩვენ 2021 წლის ბოლოს.
COVID-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლაში ხელისუფლების მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს ოპოზიციური პარტიები არასაკმარისად მიიჩნევენ. დღეს სპეციალური განცხადება ლელოსა და სტრატეგია აღმაშენებლის წარმომადგენლებმა გააკეთეს. ერთობლივ პრესკონფერენციაზე პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა შეიმუშავეს გეგმა, რომელიც მიზნად ისახავს კორონავირუსის გამო შემოღებული შეზღუდვების შემსუბუქებას და მოხსნას. ისინი ხელისუფლებას ურჩევენ, რომ მოახლოეს მომავალში უნდა გაუქმდეს გადაადგილებაზე შეზღუდვა ღამის საათებში და აღდგეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, გაიხსნას სკოლები და საბავშვო ბაღები. ლევან სურგულაძის და სერგო ჩიხლაძის კომენტარები მოვისმინოთ.
ტრანსპორტში გადაცემა არის მხოლოდ 1.2%. თუ რა თქმა უნდა შესაბამისი წესები არის დაცული. მოიხსნას საკომენდანტო საათი ან 0-დან 5 საათამდე. ცენტრებმა იმუშაოს როგორც შაბათკვირას და შესაბამისად შაბათკვირასაც იმუშაოს სავაჭრო ცენტრებმა. იგივე ეხება ბაზრობების გახსნას, იმიტომ რომ თუ მუშაობს აგრარული ბაზარი, ასევე უნდა იმუშაოს ჩვეულებრივ ბაზრობამ, დაიწყოს სწავლა განსაკუთრებით საბავშვო ბაღებში და სკოლებში. უნივერსიტეტი შეიძლება ცოტა მოგვიანებით იყოს, იმიტომ რომ უნივერსიტეტი არის ყველაზე გადამცემი კლასტერი, ესე რომ ვთქვათ.
ჩვენ რჩევა არის, რომ რა თქმა უნდა უნდა გაიხსნას ეკონომიკა ეტაპობრივად, უნდა აღდგეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და უნდა აღდგეს ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორებში საქმიანობა, რაც შეიძლება დროულად, რა თქმა უნდა რეგულაციების დაცვით და შესაბამისი მომზადებით, ხომ? ეს არის ჩვენი რეკომენდაცია და ის რაღაცა გადადება მარტამდე, თებერვლის ბოლომდე და ასე შემდეგ, რაც აირჩია ხელისუფლებამ დასაბუთების გარეშე, ეს რა თქმა უნდა მიუღებელია.
საქართველოში მოქალაქეებისთვის ქვეყანაში დაბრუნების წესი მარტივდება. ახალი რეგულაციებით მცირდება თვითიზოლაციაში გასატარებელი დღეების რაოდენობა. ამის შესახებ საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ განაცხადა. 1 თებერვლიდან ქვეყანაში დაბრუნებულ საქართველოს მოქალაქე შეეძლება 12 დღის ნაცვლად 8 დღე გაატაროს თვითიზოლაციაში ან კორონავირუსზე PCR ტესტის ჩატარების შემთხვევაში განმეორებით ჩაიტაროს ტესტი 72 საათში და დატოვოს თვითიზოლაცია. ბოლოს მოქმედი რეგულაციები მიღების მიხედვით უცხო ქვეყნიდან დაბრუნებული საქართველოს მოქალაქე 12 დღე გადიოდა თვითიზოლაციაში. შეზღუდვების მიხედვით საქართველოს მოქალაქეს PCR ტესტის უარყოფითი პასუხის მიუხედავად 8 დღის განმავლობაში თვითიზოლაციაში ყოფნა მაინც უწევდა. შეზღუდვები საქართველოში კორონავირუსის პანდემიის შემდეგ დაიწყო.
გასულ დღე-ღამეში საქართველოში კორონავირუსის ინფიცირებით 669 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, დამატებით 627 პირი გამოჯამრთელდა, ხოლო 21 პაციენტი გარდაიცვალა. ბოლო მონაცემებით კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევა 256,056, გამოჯამრთელებულია 257,096, გარდაცვლილია 3,148 ადამიანი. მსოფლიოში ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა მას 2 მილიონს გადააჭარბა, მათგან გამოჯამრთელდა 73 მილიონი ადამიანი და გარდაიცვალა ალა 2,200,000
უახლოეს დღეებში ცნობილი გახდება, თუ რა კრიტერიუმებით გადაანაწილებს COVID პლატფორმა ფაიზერის ვაქცინას მილიონამდე დოზას. ამის შესახებ დაავადებათა და კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით, ის 51 დაბალ და საშუალო განვითარებულ ქვეყნებზე უნდა გადანაწილდეს, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია თანაბრად გადანაწილდება თუ არა გარკვეული კრიტერიუმების მიხედვით კონკრეტული ქვეყნების შეირჩევა. მისი განცხადებით არსებობს მოლოდინი, რომ თებერვლის ბოლოს, მარტის დასაწყისში საქართველოს AstraZeneca-ს ვაქცინებს რამდენიმე 100,000 დოზას მიიღებს.
საქართველოს კლინიკების ასოციაცია საქართველოს მთავრობას მიმართავს და მოითხოვს, რომ ხელისუფლებამ ქვეყანაში ხარისხიანი კორონავირუსის ვაქცინის შემოტანა დააჩქაროს. მათი თქმით, პანდემიის გამო ქვეყანაში გამკაცრებული რეგულაციებით შესაძლებელია მდგომარეობის პირობითი სტაბილიზაცია, მაგრამ პანდემიიდან თავის დაღწევა შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ ვაქცინაციის ისტროული დაწყებით. ასოციაციის მიმართვას ეხმაურება დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამირან გამყრელიძე. ვალი პაჭკორიას და ამირან გამყრელიძის ხმები მოისმინოთ.
ვაქცინის შემოტანა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ვინც ვაქცინის შემოტანას დღეს საქართველოში ხელშეუშლის და იქნება წინააღმდეგი, იგი უნდა გამოცხადდეს აუცილებლად ხალხის მტრად. რაც უფრო სწრაფად შემოვიტანთ ვაქცინად, მის უფრო სწრაფად აღდგება ქვეყნის ეკონომიკა და ბიზნეს სექტორი, მით უფრო მალე დაუბრუნდება ქვეყანა ჩვეულებრივი განვითარების გზას. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ეს გახლავთ, რომ დაგვიანდა ვაქცინის შემოტანაზე დამატებით წყაროებთან მოლაპარაკებების წარმოება. როდესაც საუბარი გვაქვს პასუხისგებლობაზე, აქ იგულისხმება არა მხოლოდ ჯანდაცვის მინისტრი, არამედ იმ უწყებათა ხელმძღვანელები, რომლებსაც ევალებოდათ ამ საკითხის დროულად მოგვარება.
კრიტიკა ადვილია რა. ჰა? კრიტიკა ძალიან ადვილია, საქმის კეთება რთული. მე გითხარით, რომ ვაქცინებთან დაკავშირებით საქართველოს მუშაობა დაიწყო აგვისტოში. მე გითხარით ისიც, რომ საქართველოს წელს გარანტირებული აქვს 1,400,000 დოზა კოვაქსიდან, რომელიც წლის განმავლობაში უნდა მივიღოთ. 2,500 არის კიდევ მოსაპოვებელი, რომელთანაც დაკავშირებით ძალიან ინტენსიური, ყოველწუთიერი, ყოველდღიური მუშაობა მიმდინარეობს სხვადასხვა ქვეყნებთან, სხვადასხვა მწარმოებლებთან და უკვე დაახლოებით 7-8 ქვეყნიდან არის ეს შეპირება, რომ როცა ისინი მიიღებენ შესაბამისად, მე ამ ნამეთ ჭარბ დოზებს ასევე საქართველოს გადმოუნაწილებენ. ხარო ვაქცინა გადაიქცა პოლიტიკურ იარაღად. ის არის ჯერჯერობით ძლიერი სახელმწიფოების ხელში.
მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
და გახმაურებული თემა კვლავ კარტოგრაფების თემა, რომლისთვისაც დაკისრებულ გირაოს გასაჩირებას გეგმავენ ადვოკატები. პატიმრობიდან გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებული ივერი მელაშვილის ადვოკატი ედუარდ მარიკაშვილი ამბობს, რომ სასამართლოს მიერ დაკისრებული გირაოს თანხას გაასაჩირებს, იმის მიუხედავად, რომ გირაოს გასაჩირება კანონში ჩანაწერის მიხედვით დაუშვებელია. შეგასემთ, რომ აზერბაიჯანთან საზღვრის დადგენის კომისიის წევრები ივერი მელაშვილი და ნატალია ილიჩოვა 2020 წლის 7 ოქტომბერს დააკავეს. სასამართლომ მათ 8 ოქტომბერს ორივე წინასწარ პატიმრობა შეუფარდა, ხოლო 29 იანვარს ივერი მელაშვილი და ნატალია ილიჩოვა 20,000 ლარიანი გირაოს საფუძველზე გაათავისუფლა. სამოქალაქო საზოგადოებამ კარტოგრაფების გირაოს სრული თანხა 40,000 ლარი 2 საათში შეაგროვეს. თანხის მობილიზებას ორგანიზება თავისთავზე აიღო მოძრაობამ სირცხვილია. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ივერი მელაშვილის, თამარ სულაძის, ადვოკატების ედუარდ მარიკაშვილისა და გიორგი მახარაძის კომენტარები.
ვოტის შედეგიდან გამომდინარე ეს არის პოლიტიკური პროცესი პირველი არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდში პოლიტიკური ოპონენტის გაშავების და რაღაც ქულების დაგროვების მიზნი მეორე არის კიდე რაც ყველაზე მთავარია მიზანმიმართული მიმართულება რომ საქართველოს გაუფუჭდეს ურთიერთობები მის პარტნიორ ქვეყანასთან მადლობა ყველა პოლიტიკურ პარტიას მაგრამ ეს ჩემი განთავისუფლება რომ გახდეს იმისი მიზეზი რომ ვინმე ამის გამო შევიდეს პარლამენტში თუ ესეთი რაღაც ცალკე გაყენებული რაღაც ნაბიჯი გადადგას მე ნამდვილად არ მინდა ამისი ნაწილი ვიყო ამას მირჩევნია ისე უკან წავიდე და უკან გავაგრძელოთ ციხეში ხო
თუ სამართალმა იზეიმა ეს ხალხი ბოლომდე გამართლდებიან და ბოდიშსაც მოუხდიან ისინი ვინც ადანაშაულებდნენ იმიტომ რომ ფაქტიურად არარსებულ დანაშაულზე ააგეს რაღაცა შეთხსეს რაღაცა დანაშაულებრივი რაღაც ზღაპარი და იმას აპიარებენ და იმით ცდილობენ რომ ეს ხალხი ამყოფონ ციხეში და მარტო ამ ხალხის ჯავრი არა აქვს მაღალ ჩინოსნებზე უნდათ გასვლა და ესენი უბრალოდ ხომგეოვნებით გაწირეს
კანონმდებლობაში წერია რომ გირაოს გასაჩივრება არ შეიძლება ეხლა ხუთის ღონისძიების თუმცა მე ვფიქრობ რომ ეს ჩანაწერი არ არის მართებული და მე დიდი ალბათობით იური ბატონიო თან შეთანხმების შემდეგ გავასაჩივრებ ამ გადაწყვეტილებას და რა თქმა უნდა ასევე გავასაჩივრებ თანამდებიდან გადაყენების გადაწყვეტილებას. ეს საკითხი იყო საკმაოდ ისეთი კაცრი მიდგომა სასამართლოს მხრიდან პროკურატურის მიერ მოყვანილი არგუმენტები და ის საფრთხეები რადგან ის საუბრობდა შესაძლებელი იყო რომ დაზღვეულიყო უფრო ნაკლებად და ასე ვთქვათ მსღუდავი საშუალებით როგორიც არის არა გადაყენება თანამდებიდან არამედ საქმიანობის შეზღუდვა
პროკურატურის მშუამდგომობას რომელსაც აშკარად თანძდევს პოლიტიკური ზეგავლენის ნაწილი ეს მე მგონი ცხადია ყოველასთვის იმიტომ რომ ასე არის ცვლის ხოლმე პრაქტიკაში პროკურატურა გადაწყვეტილებებს ბრალდებულების მიმართ აღკვეთხონიზების შეცვლასთან დაკავშირებით. დანარჩენი უკვე ამით არაფერი არ დამთავრებულა, ახლა იწყება ზუსტად წინ გველოდება დიდი ალბათობით არსებითი განხილვები და ამ არსებით განხილვებზე დარწმუნდება საზოგადოებაც როგორც ქალბატონი ნატალია ელჩოვას ასევე ბატონი ივერი მელაშვილის უდანაშაულობაში.
სახალხო დამცველმა კარტოგრაფების საქმეზე ბრალდებული იველი მერაშვილისათვის ადვოკატთან კონფიდენციალური კომუნიკაციის უფლების დარღვევა დაადგინა. ამ შესახებ ომბუდსმენის აპარატის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი. როგორც სახალხო დამცველის განცხადებაშია აღნიშნული, ნინო ლომჯარიამი იუსტიციის მინისტრს ნომერ მერვე პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომელთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების წინადადებით მიმართა. სახალხო დამცველი მიესალმება ივერი მელაშვილისა და ნატალია ილიჩოვას მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეცვლის გადაწყვეტილებას და იმედოვნებს, რომ ისინი სრულად ისარგებლებენ დაცვის უფლებით სასამართლო პროცესის მიმდინარეობისას. საქართველოს სახალხო დამცველი აგრძელებს ბრალდების საქმის მასალების შესწავლას და ბრალდებული პირების საპროცესო უფლების დაცვის ზედამხედველობას.
მართველი გუნდის წევრების განცხადებით კი ქვეყანაში პოლიტპატიმრები არ არსებობენ და ნატალია ილიჩოვასა და ივერი მელაშვილის გამოშვება წმინდად სამართლებრივი პროცესია. ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებით სამართლებრივი საკითხი არ შეიძლება პოლიტიკური ვაჭრობის საგანი გახდეს. ახლა ქართული ოცნებიდან მიხეილ სარჯველაძის და გიორგი ვოლსკის განცხადებებს მოუსმინეთ.
ხო, განაჩენი სადაც ტურდება ამ პირთა ბრალეულობა, რა თქმა უნდა, მართლაც ასე იქნება და არაფრისთვის არაფერი არ შეიცვლება ამ თვალსაზრისით და შესაბამისად იქნება მძიმე მდგომარეობა ოპოზიციისთვისაც მათ შორის, რომელიც ამასთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული. რაც შეეხება სხვა საქმეებთან დაკავშირებით. სასახლესთან დაკავშირებულ საკითხს, რომელიც ასევე გახდა ხშირ შემთხვევაში სპეკულაციების საგანი და იყო მცდელობები, რომ პოლიტიკურ მარცხებულებად ჩათვლილიყო, ამასთან დაკავშირებით ასევე უნდა ვთქვა, რომ არავითარი მოლოდინების გაჩენის საფუძველს არ ქმნის ის გადაწყვეტილებები, რომელიც გუშინ იქნა მიღებული. არავითარ კავშირში ეს ერთი მეორესთან არ არის, ეს არის წმინდა სამართლებრივი პროცესი და ნურავი მოეცდება, რომ ეს სივრცე სამართლებრივი საკითხების გადაწყვეტის პროცესზე ლობირება ზეწოლა მოახდინონ პოლიტიკური ინსტრუმენტების მეშვეობით. იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ვიხილავთ ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს მეტს საქართველოს პარლამენტში, ვიდრე დღეს არის.
პოლიტიკური ვაჭრობის საგანი არ შეიძლება ის იყოს, რაც სამართლებრივ ჭრილში უნდა იყოს განხილული, ეს არის ფაქტი, ეგ ერთი, მაგრამ მეორე მხრივ ეს განცხადება რომ ნუ განიღეს პოლიტიკური შემართება და ეროვნული გმირის პოზიციიდან ლაპარაკი ივერი მელაშვილისა არის კიდევ ერთი მესიჯი, რასაც ნაციონალური მოძრაობა აგზავნის, რომ სრული ბოიკოტი გამოუცხადოთ ქვეყანას და საბუტაჟის პროცესი არ დასრულდეს. რა შეეხება პოლიტიკურ პარტიებს, ესეთები საქართველოში არ არსებობენ და ნებისმიერი განხილვა კონკრეტული გვარების არის უსაფუძვლო და უადგინო.
არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიან მარჩევნებმა საპარლამენტო არჩევნების ხმების პარალელური დათვლის პივიტი უბნები ხელახლა გადათვალა და დაადგინა, რომ ოქმებში მეტობით დისბალანსი 8%-ია. ამის შესახებ ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა განაცხადეს. მათი განმარტებით იანვრის პირველ ნახევარში გადაამოწმებს ხმების პარალელური დათვლის შერჩევაში შესული ყველა საარჩევნო უბნის შემაჯამებელი ოქმი და თანდართული დოკუმენტები. ICFED აცხადებს, რომ პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმებში ბიულეტენების ნაკლებობა დაფიქსირდა საარჩევნო უბნების 25.8%-ზე. ორგანიზაციაში განმარტავენ, რომ ბიულეტენების ნაკლებობა ნიშნავს საარჩევნო ყუთის გახსნის შემდეგ მასში იმაზე ნაკლები ბიულეტენის არსებობას, ვიდრე კომისიის მიერ იყო გაცემული.
სამართლიანი არჩევნების ამ განცხადებას არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით უკვე მოჰყვა ურთიერთგამოვლინდის შეფასებები. ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციაში ორივე მხარეს მიაჩნიათ, რომ ეს შედეგები მათ სასარგებლოდ მეტყოლებს. ახლა ზაალუდუმაშვილს, ლევან თარხნიშვილს, ლევან სამუშიას, ასევე შალვა პაპუაშვილს მოუსმინეთ.
ეს განცხადება, რომელიც დღეს გავრცელდა, კიდევ ერთხელ ადასტურებს, თუ რა მასშტაბების გაყალბებას ქონდა ადგილი 31 ოქტომბერს. და სწორედ ამიტომ არც ერთი სარჩელი არ დაკმაყოფილდა არა მხოლოდ ოპოზიციის, არამედ არც არასამთავრობო ორგანიზაციების. იმის შესახებ, რომ უშუალოდ არჩევნების შემდგომ მომხდარიყო იმ უბნების გადათვლა, სადაც ჩვენ ქონდა პრეტენზიები და ასეთი იყო ასეულობით უბანი, სადაც მოხდა მასშტაბური გაყალბება. ახლა ხომ ყველასთვის გასაგები არის, რატომ გითხრეს უარი მაშინ უბნების გადათვლაზე და 4 თვის შემდეგ რო იძახიან, ახლა როდესაც მოდით ახლა გადავთვალოთ უბნებიო, ახლა ხო ყველაფერი გასწორებული და ჩაწერწკებულია თუ ხო, ხომ? ასე რომ ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ეს იყო უპრეცედენტო გაყალბება, რაც მოხდა 31 ოქტომბერს, შედეგად მას დაიწერეს უბრალოდ ის შედეგი, რომელიც აწყობდათ და შექმნილი ვეთარებიდან, ხომ? ერთ-ერთი გამოსავალი დღეს არის ახალი არჩევნები ქვეყანაში.
დღევანდელი განცხადება უბრალოდ კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რასაც ჩვენ ლაპარაკობდით თავიდანვე და ეს მარტივად უჩვენებს მარტივ რაღაცას, რომ არჩევნები არ ჩატარდა ნორმალურად, იყო აბსოლუტური დეზორგანიზაცია, იყო გაყალბება და ეს ხდება ჩვენ საუბრობთ მხოლოდ არჩევნების დღეზე და მე უნდა გაგახსენოს, რომ არჩევნები არაა მხოლოდ არჩევნების დღე, ესაა მთლიანი პროცესი, როდესაც ხდებოდა დაშინება, მოსყიდვა, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და ასე შემდეგ. ეხლა ჩვენ საუბრობთ მხოლოდ არჩევნების დღეზე და დათვლაზე და იმ მანიპულაციებზე, რომელიც მოხდა ამ პერიოდში.
ახლათ არის სასახული ის, თუ როგორ არჩევნების შემდგომ ცდილობდა საარჩევნო ადმინისტრაცია საარჩევნო ადმინისტრაციები ამ შემთხვევაში გადაეწერათ ოქმები და აქედან გამომდინარე ეს ახალი არ არის, უბრალოდ ეს არის ერთ-ერთი დამატებითი იმის მტკიცება, თუ რა სიტუაცია იყო და როგორ ყალბებოდა არჩევნები და როგორ გააყალბეს არჩევნები. როგორ მოსყიდვაც იყო ამ მტკიცებულებების სხვა ორგანიზაციებსაც გააჩნია და პოლიტიკურ პარტიებსაც და როგორ დისბალანსი იყო ოქმებში.
ეს საქართველოში არსებული პრაქტიკა არის ესეთი, რომ შემაჯამებელი ოქმები ვერ იწერება და ბალანსები არ ჯდება უნებზე. ბალანსის არსებობა არ არის აუცილებელი შემაჯამებელ ოქმში, მაგრამ ის, რომ ამორჩენებში მონაწილეზე რაოდენობაზე მეტი ბიულეტენი ამოვიდა და ხმები დაფიქსირდა სუბიექტებს, ეს მიუთითებს გაყალბების სერიოზულ მასშტაბზე. წარმოგიდგენთ, რომ არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 800 მაკაცმა, მაგრამ ხმების შეჯამების შედეგად გამოვიდა, რომ 850 ადამიანი მონაწილეობდა არჩევნებში. აი ასეთ დისბალანსების გასწორება ხდება საოლქო საარჩევნო კომისიაზე ფაქტობრივი გარემოებების გამოკვლევის გარეშე. ეს არის მახინჯი პრაქტიკა და ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდ გავლენას ახდენს საარჩევნო პროცესზე.
აი ეს არ არის სიმართლე, რატომ? იმიტომ რომ თავადაც ამბობენ, რომ ამ 8%-დან მხოლოდ 3.6%-ში არ ქონდათ მათ შესწორების ოქმები. იმიტომ ისინი ფიზიკურად მეორე დღეს შედგა ზოგი საოლქო კომისიაში და მათ დამკვირვებელს ხო იქიპყრობებოდა 31 ოქტომბერს და ფიზიკურად ვერ ექნებოდა. სხვა დანარჩენი 4.4%-ის ან დარჩენილი ნაწილის შესწორების ოქმები მათ ქონდა და იცოდნენ რა ასეულდა, მათ შორის მათი დაკვირვების შედეგად შედგა ეს შესწორების ოქმები. ამიტომ როცა დამკვირვებელი გახარი, ხედავ რომ ოქმი არის, მოუვიდათ რაღაც შეცდომა მექანიკური და ასწორებენ და ეს შესწორების ოქმით გაქვს, რა თქმა უნდა, ეს შესწორების ოქმით უნდა ისარგებლო. ეს არის სამართლებრივი დოკუმენტი.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
უცხოეთის ახალ ამბებს გაგაცნობთ. სომხეთში ანტისამთავრობო გამოსვლა დაკავებები დასრულდა. ნიკოლ ფაშინიანის გადადგომის მოთხოვნით გამართულ აქციაზე პოლიციამ ათობით დემონსტრანტი დააკავა. სამართალდამცველებმა ერევანში დემონსტრანტების აყვანა მას შემდეგ დაიწყეს, რაც მათ სომხეთის მთავრობის შენობაში შეჭრა სცადეს. სომხეთში საპროტესტო აქციები ქვეყნის პრემიერის თანამდებობიდან გადადგომის მოთხოვნით აქციებში ნოემბრიდან მიმდინარეობს.
ლიბანში საპროტესტო აქცია სამართალდამცველებთან შეტაკებაში გადაიზარდა, დაშავდა 220 დემონსტრანტი. აქციის მონაწილეებმა რამდენიმე სამთავრობო შენობას ცეცხლი წაუკიდეს, სამართალდამცველებს კი ქვებს ესროდნენ. დემონსტრანტების წინააღმდეგ პოლიციელებმაც რემსადენი გაზი გამოიყენეს. რამდენიმე საათიანი შეტაკებების შემდეგ ლიბანის მთავრობამ ქალაქის დასაცავად სამხედრო დანაყოფები განალაგა. აქციაზე დემონსტრანტებმა დაწესებული ლოკდაუნი და ეკონომიკური კრიზისი გააპროტესტეს.
რუმინეთის დედაქალა ბუხარესტში კი მდებარე ერთ-ერთ COVID კლინიკაში ხანძარი და შედეგად 4 ადამიანი დაიღუპა. ამის შესახებ როიტერი უწყება. ოფიციალური ინფორმაციით შემთხვევისას 102 პაციენტის ევაკუაცია გახდა საჭირო. ხანძარი ადგილობრივი დროით დილის 5 საათზე გაჩნდა. ხანძრის მიზეზის დასადგენად დაწყებულია გამოძიება.
სუმცირე 6 ადამიანი დაიღუპა ამერიკის ჯორჯიის შტატის ქალაქ გეინსვილის ერთ-ერთ საწარმოში თხევადი აზოტის გაჟონვის შედეგად. პოლიციის ინფორმაციით საწარმოს 5 თანამშრომელი ადგილზე გარდაიცვალა, ერთი კი საავადმყოფოში გადაყვანის შემდეგ. კლინიკაში რჩება თხევადი აზოტი ტით მოწამლული 11 ადამიანი, მათგან სამის მდგომარეობა კრიტიკულია. ინციდენტი მეფრინველეობის ფაბრიკაში მოხდა. ადგილზე მისულმა მაშველებმა საწარმოდან 120 ადამიანის ევაკუაცია განახორციელეს. მოწამლულია ერთი მეხანძრე მაშველიც. თხევადი აზოტის გაჟონვას აფეთქება არ გამოუწვევია. საწარმოს მფლობელი კომპანიის ინფორმაციით აზოტმა დაზიანებული სადენიდან გაჟონა, მიზეზის დასადგენად გამოძიება მიმდინარეობს.
წარმომადგენელთა პალატაში რესპუბლიკელების ლიდერი ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილ პრეზიდენტს დონალდ ტრამპ შეხვდა. შეხვედრაზე, რომელიც დონალდ ტრამპის რეზიდენციაში გაიმართა, მხარეები შეთანხმდნენ, რომ 2022 წლისთვის კონგრესზე რესპუბლიკელების კონტროლის მოსაპოვებლად ერთად იმუშავებენ. შეგახსენებთ, 2022 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში შუალედური არჩევნები გაიმართება. ამჟამად ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატასა და სენატში უმრავლესობა დემოკრატებს აქვთ.
ტალიბანის დელეგაცია მოსკოვში რუსეთის წარმომადგენლებს შეხვდა. ორმა მხარემ ითათბირაში და ავღანურ მოლაპარაკებებზე და ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და თალიბებს შორის 2020 წელს მიღწეული შეთანხმების იმპლემენტაციაზე. ავღანეთის პრეზიდენტთან სატელეფონო საუბარში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი შეისწავლის შეთანხმებას, რათა დაადგინოს, ასრულებს თუ არა ტალიბანი ნაკის რვალდებულებებს, რომ გაწყვიტოს კავშირი ტერორისტულ ჯგუფებთან, შეამციროს ავღანეთში ძალადობა და ჩაერთოს შინაარსიან მოლაპარაკებებში ავღანეთის მთავრობასა და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ტალიბანის შეთანხმების მიხედვით 2021 წლის მაისის ბოლომდე ავღანეთი ყველა უცხოურმა ჯარმა უნდა დატოვოს. სანაცვლოდ გასამხედროებული ჯგუფისგან უნდა მიიღონ უსაფრთხოების გარანტიები, მათ შორისაა კავშირის გაწყვეტა ისეთ ტერორისტულ ჯგუფებთან, როგორიცაა ალ-ყაიდა.
და ბოლოს გამოშვების დასასრულს ინფორმაცია მუსიკის მოყვარულთათვის და კინოს მოყვარულთათვისაც. პოპულარმა ამერიკულმა მუსიკოსმა და მსახიობმა ჯადერ ლეტომ ჯეიმს კორდენის ღამის შოუში ჩართვისას განაცხადა, რომ ოსკარის ქანდაკება, რომელიც მან 2014 წელს მოიგო, 3 წლის წინ დაკარგა და დღემდე ვერ პოულობს. ოსკაროსანმა მსახიობმა და მომღერალმა ჯადერ ლეტომ შემოქმედებითი მოღვაწეობა სამსახიობო კარიერით დაიწყო. ფართო საზოგადოება მარტისტის სერიალიდან My So Called Life გაიცნო. კრიტიკოსთა აღიარება კი ფილმში Pray From Time მონაწილეობით მოიპოვა. 2013 წელს ლეტომ კინოსტუდიაში Dallas Buyers Club ტრანსგენდერი ქალის საუკეთესო განსახიერებისათვის ოქროს გლობუსიც და ოსკარიც დაიმსახურა. რაც შეეხება მუსიკალურ კარიერას, არტისტმა როკ ბენდი 30 seconds to Mars Los Angeles-ში თავის მასთან შენონთან ერთად 1998 წელს ჩამოაყალიბა. ჯგუფმა წარმატებას მეორე ალბომის A Beautiful Lies გამოსვლის შემდეგ მიაღწია. 2018 წელს გამოშვებმა რიგით მეხუთე სტუდიურმა ჩანაწერმა America Billboard-ის ჩარტში მეორე პოზიცია დაიკავა. კოლექტივი 2019 წელს საქართველოსაც ესტუმრა და კონცერტიც გამართა. ჯარეზ ლეტოს უსმენთ. მე კი სიამოვნებით შეგახსენებთ, რომ ჩვენი საინფორმაციო მაუწყებლობა განახლდება საღამო 7 საათიდან. ჩვენი მოსმენა მარტივი და შესაბამისად ადვილია და შევძანდით ჩვენს ვებგვერდზე heretyfm.com, სადაც ბევრ ახალ ამბავს წაიკითხავთ და ამასთანავე მოისმენთ ჩვენს გადაცემებს და ინტერნეტ მაუწყებლობას. ასევე შეგიძლიათ გვისმინოთ ბათუმში რადიო სიტრუსის ტალღაზე FM 97.3, კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8 და დედაქალაქში რადიო თბილისი FM 93.5.
თავარ გამოშვებაზე რამაზ სამხარაძე და ხათუნა გოგაშვილი მუშაობდნენ. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
ხმის რეჟისორის პულთან გიორგი პაკო პოპიაშვილი გახლდათ. დროებით გემშვიდობებით და სიამოვნებით შეგახსენებთ, რომ რადიო იწყება ჩვენით.